Academica la Radio România Actualități.
Bună seara! La sfârșitul anului 1989, cel puțin un lider proeminent al schimbării de regim politic promitea și dădea de înțeles că era în asentimentul celorlalți participanți că era abuzurilor și conducerea autoritare se înscria în istorie, că de atunci înainte românii, termen rostit, apăsat și repetat, vor fi tratați ca oameni și cetățeni ce reprezintă puterea suverană. Odată cu aceasta mai făcuse o promisiune, că visul unei Românii prospere, suverane și independente urma să devină o realitate. Mă gândesc câteodată la ceea ce s-a promis și ceea ce s-a înfăptuit. Modelul de evoluție al unei societăți nu este liniar, uniform. Nu suntem singuri pe lume, iar circulația ideilor nu doar că nu poate fi oprită, ci are și alte rosturi. Unele bune, altele rele. Istoricește și România modernă este produsul unei germinații a ideilor și apoi a materializării acestora. Variabilele care intervin în procesul de evoluție a unei țări și națiuni sunt multe și lucrează într-un regim compensatoriu. Unele apar, își trec gloria, după care cedează locul altora, socotite inedite și revoluționare. Cu insistență în spațiul public al ultimilor decenii și-a făcut loc o intenție ce apare cu necesitate, perturbată însă de un discurs contraproductiv. Proiect de țară. Înainte se numea simplu ideal. De cum arată un ideal în forme și mijloace se ocupă sociologii și sociologia. Un domeniu foarte ispititor pentru practicanții certificați și recunoscuți. De aceea am venit astăzi la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, ce deseori se confundă cu viața și opera creatorului său, domnul academician Cătălin Zanfir. Bună seara, domnule academician Zanfir!
Bună seara, bună seara și mulțumesc pentru invitația dumneavoastră!
Visul ca formă de ieșire din subdezvoltare. Mai cuprinzător decât un titlu, un legământ, o moștenire, o necesitate, o obligație. Nu numai pentru dumneavoastră, domnule academician, ci și pentru fiecare concetățean acolo unde s-ar afla acesta. Cum adică subdezvoltare? N-am trecut de acest stadiu. În raport cu ce subdezvoltare?
Noastră ați pus o problemă extrem de dificilă, pentru că după 33 de ani de la schimbările din 89, e foarte dificil de acceptat ideea că, în fine, am reușit, într-un fel, să recădem în subdezvoltare. Că asta s-a întâmplat. Societatea noastră este o societate subdezvoltată. E adevărat că nu e clar ce înseamnă subdezvoltare, dar toată lumea cam știe, intuiește cam ce ar putea să însemne și cred că cu greu s-ar putea accepta ca situația actuală a României să depășească stadiul de subdezvoltare. Marea problema noastră nu este că ne aflăm în subdezvoltare, dar că vrem și știm ce să facem să ieșim din subdezvoltare. Asta este marea problemă actuală.
La fel de inflaționist utilizată este sintagma contactul cu vestul european. Cu ceva vreme în urmă, regretatul academician Răzvan Teodorescu afirma, scandalizând o mulțime de membri elite, dar și oameni simpli, că România aparține culturii orientale, că nu avem nevoie să aspirăm la o cultură de tip occidental, deja o avem și facem parte din această lume moștenitoare a spațiului bizantin. De ce ne-am negat originile și am alergat după cai verzi pe pereți, cum se mai spune cu năduf în vorbirea populară?
Da, sigur, lucrul acesta este foarte corect, dar depinde și cum îl privim. Cultural, da. Noi suntem la nivel cultural al Europei, fără doar și poate. Problema noastră este nu a culturii, ci a structurii economice și sociale pe care am făcut-o. Asta este problema noastră care este critică. Noi trebuie să ieșim din haosul. Da, nu mi-e deloc
cu... Nu e un termen prea plăcut, dar este
să
real.
Să spun că este un haos. Da. Un haos economic, social și politic. Și trebuie să ieșim din această situație. Trebuie să ne limpezim. Trebuie să ne limpezim unde suntem, de ce suntem aici și ce trebuie să facem.
Cine l-a cauzat până la urmă? Această dezordine, de cine a fost cauzată? De oameni, de instituții, de principii, de abordări greșite, eronate?
Există aici mai multe, de fapt nu sunt puncte de vedere diferite, ci sunt factori distincți care și ei și-au adus fiecare contribuție a lui. Sunt oamenii, bineînțeles, trebuie să fim responsabili de ce facem, ce am făcut și unde suntem. Este nevoie de strategia de tranziție pe care am adoptat-o. Și aici, după părerea mea, aici este buba.
A fost prea lungă sau este prea lungă?
Nu, nu, proastă. A fost proastă, nu prea lungă aplicată... sau prea scurtă, ci nu, a fost proastă, prost gândită.
A, prost concepută.
Prost concepută, da. Asta a fost factorul care explică situația în care ne aflăm. Nu putem să ignorăm și suportul din afară pe care l-am primit, uneori cu generozitate. Deci, Occidentul a vrut să ne ajute și foarte mult. Ne-au trimis foarte mulți experți, instituții care au venit și au susținut și au influențat, nu numai că au susținut, au influențat cu propria lor viziune tot procesul de tranziție. Păi și acești factori trebuie să-și asume o responsabilitate.
În fond, domnule academician Zamfir, inițiativele lui Dimitrie Gusti urmăreau elaborarea unei monografii acestei țări cu instrumente avansate, da, occidentale, însă nu putea schimba baza sedimentelor noastre culturale. E ceva de nuanțat aici.
Gusti a avut dreptate, dar întotdeauna dreptatea este în contextul în care ai visat. A fost un vis. El a fost, de visat au visat mulți.
A fost și vizionar.
El a fost un sociolog. A fost un sociolog care a visat. Asta e un lucru nou. Ca sociolog, el a transformat visul într-un program de dezvoltare a țării și a dus o contribuție uluitoare. Din multe puncte de vedere, după părerea mea, Gusti a fost sociologul poate cel mai important al lumii. Pentru că, de exemplu, sociologul occidental, sunt mulți sociologi occidentali, foarte buni, excelenți. Dar problema lor este că erau sociologi într-o lume care deja era
așezată
și care avea propriul ei program de dezvoltare.
Prea multe nu aveau de adăugat sau de propus.
Și-au adus sprijinul acest proces de dezvoltare. Ei, România era într-o situație de criză. Nu putea întâi să lăsăm lucrurile să meargă așa cum se petrec ele și doar o ajutăm. Nu trebuie să schimbăm cursul istoriei. Deci a fost un sociolog care a cutezat să gândească schimbarea cursului istoriei României. De aceea a fost un sociolog extraordinar.
Pe vremea sa, domnea regele Carol al II-lea, unele, să zicem, tipare au putut fi puse în practică la vremea respectivă, unele, dar cele mai multe au rămas pentru după război.
Păi uitați ce se întâmplă. Trebuie să înțelegem un lucru foarte simplu. În perioada între cele două războaie a fost de 20 de ani.
Da.
Vă dați seama că în 20 de ani, Gusti, tânăr, a început să-și formuleze echipa, a conceput un proces de schimbare socială, a implementat acest proces. Echipele entuziaste au mers pe teren și au încercat să schimbe de jos în sus realitatea socială. Sociologii la vârf au tot încercat să gândească, să regândească ce trebuie făcut și în ce direcții trebuie să meargă societatea românească. Deci, sigur, dacă luăm așa, Gusti în acea perioadă a făcut enorm de mult, atât cât se putea face în acel context și la acel nivel de cunoaștere. De aceea, el a depășit cu mult condiția de simplu sociolog. El a fost un sociolog care a reușit să mobilizeze un proces real, social și politic de schimbare social-economică a țării.
Ceea ce s-a și întâmplat după război. Noile autorități au folosit în mare parte cercetările sale.
Nu.
S-au ciocnit cu ideologia?
Gusti, imediat, 47, cred, da, cred că în 1947, a fost demis, a fost dat afară din casă, i s-a luat biblioteca și el a supraviețuit datorită sprijinului unui prieten. Avantajul a fost că n-a fost băgat la închisoare. Atâta tot.
Închisoare politică.
Dar a fost șters.
Când s-a revenit asupra operei sale?
Cred că în după... 64, da.
Deci ar avea legătură cu schimbările politice.
A, sigur că da. A fost perioada urâtă, dură a instaurării comunismului,
în anii 50. Decenii, da.
Anii 50. În anii 60 au început să se schimbe lucrurile. Problema României atunci a fost că, eu nu discut acum programul comunist. Dar marea problemă a programului comunist în România a fost că a fost impus de armata sovietică. Asta este realitatea. A fost impus cu forța. Nu contează. Se știe când vrei să presupunem că a fost bun. Și există spusul popular că nu e bine să bagi binele pe gâtul oamenilor.
Argoana sună, da.
Asta nu discut, adică nu contează dacă a fost bun sau prost. El a avut probleme. Nu, modelul comunist a avut mari probleme. Pentru că a fost făcut de către sovietici și a luat modelul care era numai birocratic, dar și dictatorial sovietic. Asta s-a întâmplat. Asta a fost modelul care s-a implantat în România. Și, pe bună dreptate, românii au fost supărați. Nu au fost încântați de un asemenea context istoric în care s-au găsit după război.
Modelul de alcătuire și funcționare al societății, e nevoie să fie acesta mereu importat, domnule academician Zanfir? Are gândirea românească un primat în această miză extrem de importantă când definim evoluția ulterioară a societății românești? Desigur, criticii vor răspunde tranșant că întregul concept de evoluție a României moderne s-a bazat pe un model occidental. Dar ce facem când, după alți critici, modelul occidental ar fi ajuns într-o fundătură?
Redau doar un fapt simplu. În ianuarie 1990, profesorul Postolache a făcut un mare colectiv, 11.000 de specialiști români.
A fost și o declarație la Snagov.
Da. Aia mai târziu.
Mai târziu.
Și până în mai, guvernul a adoptat schița tranziției la economia de piață, făcut de acest colectiv român. Textul, și acum este disponibil, e de mare calitate științifică și politică. Era o viziune a României despre...
Originală, de fapt.
Bun, modelul e la trecerea la o economie de piață și democrație de tip occidental. Dar procesul de schimbare era specific condițiilor din România. Era foarte original din acest punct de vedere. E un document de 70-80 de pagini, cuprindea și pașii de făcut pentru această transformare, etapele și ce legi urmau să fie adoptate și așa mai departe. Asta, deci, în mai 1990. Chestia curioasă, istoria trebuie să o limpezească, în câteva luni nimeni nu-și mai amintea de această strategie.
Cum așa?
Practic. Guvernele nici nu mai vorbeau de el. Deci era un document...
Era în interesul lor să-l adopte, să-l pună în practică.
Da, exact, cu pașii lui și mai departe.
Pentru că și asigurau și o continuitate. Și în fond România avea nevoie de o continuitate.
Și avea nevoie ca oamenii să gândească cu propriul lor cap. Asta a fost marea ruptură. Și în plus se baza pe un consens național.
Și nu pe terapii de șoc.
Nu erau terapii de șoc, pentru că strategia cuprindea un capitol special dedicat protecției sociale și preciza că tranziția în România trebuia făcută nu prin scăderea standardului de viață, ci printr-o politică de suport al creșterii standardului de viață, a calității vieții populației, în așa fel încât, în termeni foarte apropiați, să ne apropiem de standardul mediu de viață al Europei. Și se preciza că acest lucru se poate face doar pe baza unei politici sociale extrem de active. Institutul acesta de calitate a vieții a fost rezultatul inițiativei profesorului Postolache. A fost unul dintre primele institute nou înființate. Înființarea lui a fost semnată pe 2 ianuarie 1990. Profesorul Postolache l-a înființat și m-a numit pe mine și l-am făcut. Am mobilizat colegi sociologi. Într-un fel, pot să vă fac chiar și o mărturisire. Timp de atâția ani, noi ne-am simțit, noi sociologii vorbesc, mulți dintre sociologi, nu toți, noi ne-am simțit oarecum în opoziție. Pentru că a fost o politică de realizare a reformei, ignorând complet socialul. Da, politica socială, da, sigur trebuie să fie, dar redusă să-i ajutăm numai pe ăia la marginea societății, care nu se pot ajuta singuri, deci în situații de risc. Nu o politică de suport a creșterii calității
pentru toate categoriile.
Sigur că da. Asta a fost.
Am fi avut și o clasă de mijloc, mai sănătoasă, mai fiabilă, mai performantă.
Da. De aceea vă spun că, într-un fel, fără să vrea, sociologia s-a trezit într-un fel de opoziție. Noi am făcut mari cercetări în anii 90. Asta e important. În 90 am câteva programe foarte importante. De exemplu, am declanșat programul de evaluare a calității vieții populației pe eșantioane naționale reprezentative, 10 asemenea evaluări anuale, din 1990 până în 2010, nu chiar în fiecare an, dar pe întreaga această perioadă. Publicam rezultatele. În anii aceia am făcut un mare proiect de evaluare a sărăciei. A fost un șoc. Noi am demonstrat pe bază de date culese pe un eșantion național că sărăcia atinsese cam 39%.
Dar era destul de mult ridicat.
Deci, domnule, nu se poate. Dar știți cât este acum, în 2015, ultimele date? 37%. Făcut de statistica europeană, nu de noi. Vă dați seama, atunci s-a zis că exagerăm noi. Un lucru foarte important, noi am publicat atunci, într-un deceniu, 6 cărți, studii pe politică socială. Ideea era de a promova o nouă viziune asupra ce înseamnă politica socială și în ce direcție ea trebuie să meargă.
Da, și ce răspunsuri ați primit, domnule academician Zanfir? Dacă vă mai aduceți aminte, desigur.
Ce se întâmplă? La început, în 90, sunt mulți sociologi care au ocupat poziții de vârf, dar pe urmă, încetul cu încetul, ne-am retras. Am făcut ceea ce am considerat că este. N-am fost tolerați în sensul că am putut să publicăm, am putut să facem cercetări empirice, pentru că asta costă bani. Da, am făcut multe cercetări
empirice.
Am făcut cercetări mari în anii 90. Pe urmă, în guvernarea Năstase, în cadrul guvernului s-a constituit un consiliu de antisărăcie și promovarea incluziunii sociale, care de fapt transfera în limbaj politic concluziile noastre. Acest consiliu a creat și o strategie. Strategia a fost adoptată în decizie guvernamentală în 2002. Acest consiliu era în subordinea directă a primului ministru, ca o instituție distinctă. E interesant ce s-a întâmplat după eliminare. Da, Năstase a fost eliminat, rușinos. Încă nu s-a plătit cei care sunt autorii acestui act criminal. A fost un act criminal. Ce se întâmplă? E interesant ce s-a întâmplat cu acest consiliu de promovare antisărăciei și promovarea incluziunii sociale. Primul act pe care l-a făcut noul prim-ministru a eliminat pe oamenii care lucrau acolo, a rămas doar eticheta. Al doilea act a transformat această etichetă, nu oamenii, această etichetă la Ministerul Muncii și în 2006, prin tot o hotărâre guvernamentală, l-a desființat. Deci o instituție care promova o viziune socială a tranziției a fost desființat. Deci a urmat o perioadă în care sociologia s-a făcut, mie îmi place să spun că noi sociologii am fost în poziția de a sta pe scaun și privi pe fereastră realitatea. Nu avem mijloace de a merge să cercetăm realitatea socială.
O altă obsesie ce mă bântuie, nu numai pe mine, domnule academician Zanfir, este stigmatul enunțat de Titu Maiorescu. Forme fără fund. Cum îi putem demonstra maestrului că s-ar fi putut înșela?
Nu s-a înșelat, dar asta e un lucru care se întâmplă. Se întâmplă, ca să zic așa, normal. Îl găsim și cu alte formulări care, de data asta, să zicem, sunt mai pozitive. E o difuzare a inovației culturale și politice dintr-un centru în alte centre. Această difuzare însă are problemele ei, în sensul că forma, instituția, viziunea, ea poate să fie transferată cu entuziasm în alte zone, dar dacă nu există contextul concret suportiv, tinde să devină uneori mai degrabă chestie superficială, care nu funcționează. Cam așa s-a întâmplat. Nu e chiar așa, pentru că totuși în secolul al XIX s-au întâmplat niște lucruri uluitoare.
Dacă vorbim numai de 1866, 1914, să spun. O epocă extraordinară.
Eu n-am alt părerea dumneavoastră, dar în primul rând s-au făcut, s-au elaborat în 2-3 ani principalele legi care au stat la baza noii României.
Legile lui Cuza.
Sigur că Cuza. Da. Cuza a fost cel care a declanșat procesul. Deci în câțiva ani el a reușit să promoveze schimbări foarte importante. Pe urmă a fost un fel de convenție. Da, o convenție între capitalismul încă foarte firav și boierii încă foarte puternici. Și regele era reprezentantul acestei coaliții. Ce a făcut el în 50 de ani? Nu pot să compar cu... I-a trebuit ani de zile ca să înțeleagă ce se întâmplă în România.
Un alt sociolog român, cred că pe nedrept renegat, a fost Dumitru Drăghicescu, nici astăzi la mai bine de un veac de la scrierea sa celebră, dar și contestată din psihologia poporului român, nu este mai adânc cercetată și argumentată. Bună oară, domnule academician Zanfir, de ce continuăm să fim pasivi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru? De ce nu avem puterea de a ne susține propriile idei și cauze, ori interese chiar la nivel național? În unele medii de cercetare istorică se afirmă că noi am încetat să mai fim activi, independenți și suverani de la domnia lui Mircea cel Bătrân încoace, după bătălia de la Nicopolă. Sigur, este o opinie.
Eu nu sunt istoric, nu știu. Eu cred că au fost și de atunci momente foarte importante când românii s-au manifestat ca actori activi și responsabili. Dar au venit mereu valuri din afară, valuri din contexte ciudate și așa mai departe, care au creat ca istoria românilor să fie o istorie foarte dificilă, extrem de dificilă. Până spre sfârșitul secolului al XIX-lea, noi eram dominați de Imperiul Otoman și dincolo de Imperiul Austro-Ungar. Erau imperii foarte puternice. La partea elaltă, Imperiul Rus, care ne-a luat o bucățică bună, în Basarabia. Între trei mari imperii care vreau fiecare câte ceva din România, e greu să fii independent. Poți să încerci să fii independent, dar să fii activ. Asta era problema. Da. Să îți faci programele tale și să acționezi pentru implementarea lor. Foarte dificil.
Nu pot să trec cu vederea că într-o vreme oamenii deștepți au condus această țară, fie și dacă mă refer la președinția Academiei Române sau la membrii săi titulari, care au îndeplinit cu brio funcții de conducere ca prim-ministri, președintele Senat sau adunarea deputaților. Aceștia au fost și rodul unei instrucții, pe lângă educație de înaltă calitate, dublate în cele mai multe cazuri de o pasiune dezinteresată pentru țara lor. Totul începe de la un profesor și discipolii săi. Așa după că într-o familie cu principii sănătoase și multă exigență, copilul moștenește un caracter ferm, nu slab și îndoielnic. Cum poate fi explicată, domnule academician Zanfir, deriva școlii românești de astăzi, ca o victimă a principiului trotskist adaptat reforme permanente sau obligația revenirii de grabă la structura învățământului clasic bazat pe selecție și merit?
La ora actuală, public, se recunoaște că schimbările din sistemul educației a dat rezultate, ar fi bine modeste, submodeste, ca să fim generoși. A fost o confuzie. A fost absolut o confuzie. Și confuzia aceasta s-a exprimat și în faptul că, dacă au fost câțiva miniștri, să zicem, buni, care au făcut multe lucruri bune, dar, pe urmă, s-au schimbat foarte rapid miniștrii. Un ministru care e ministru 6 luni, n-are ce face.
Nu prea.
În plus, invazia politicului. Și miniștrii cu o competență mai scăzută au acceptat cu plăcere și modelele politice impuse. De fapt, chiar dacă au vrut să facă ceva, uneori, îi scuzăm, au fost paralizați de acest sistem. Deci, da, mai degrabă a fost o confuzie. Fiecare ministru a mai schimbat ceva, dar lucruri absolut marginale. S-au făcut manuale alternative, dar au fost alese nu cele mai bune, ci cele care financiar au demonstrat că sunt bune. Calitatea manualelor este proastă. Nu, eu nu vorbesc de toate. În general, calitatea manualelor este foarte slabă, extrem de slabă. Și se datorează, în fine, da, datorită calității învățământului în general. Și poziția profesorului s-a degradat, oamenii de valoare au evitat să mai intre în învățământ calitate de profesori.
E o profesiune oricum vocațională.
E vocațională, dar trebuie să fii bine pregătit profesional ca să ai vocație. Cel care nu e pregătit ca lumea nu poate să aibă vocație profesională.
Și nici randamentele scontate, da.
Ba, bun.
Sunteți coordonator al unui volum apărut înainte de 1989, ce încerca să convingă autoritățile din epocă de complexitatea relațiilor sociale și de eficiență economică. Titlul: Dezvoltarea umană a întreprinderii. Întreprinderi în sensul strict al termenului nu mai avem. Dar avem în continuare oameni cu spirit întreprinzător, aflați într-o concurență neloială impusă. De ce ar avea nevoie țara noastră pentru a transforma visul subdezvoltării într-o realitate a dezvoltării? De caractere, domnule academician Zanfir, de suveranitate, de inițiativă, de un cult al muncii organizate, de o politică de stat?
A spus o întrebare care cred că este crucială. Ce ne trebuie în primul rând, ca să ieșim din situația confuză în care suntem acum, după 33 de ani? Primul lucru pe care trebuie să-l avem este, poate să pare o propoziție prea mare, da, n-am curajul să spun, independența. Nu suntem dependenți, să zicem, cu armata. Avem o dependență, să zicem, politică și ideologică de modele. Noi discutăm acum modelele tranziției și ce constatăm este că, vreau să explic puțin această idee, țările foste comuniste europene, din centrul Europei și cele din nord, au avut o tranziție, ca să zic așa, bună. Sunt două țări care se detașează la distanță mare, România și Bulgaria. Toți indicatorii sociali și economici ne plasează în poziții extrem de proaste. De ce? Sunt mulți factori. Unii zic, doamne, sigur că noi am pornit de la... Am avut și un punct de pornire cu multe probleme, multe explicații aici, dar există și un factor care este foarte important. Factorul este modelul de tranziție folosit în România și Bulgaria. E un model neoliberal. Un model care n-a fost experimentat nicăieri în lume.
Decât la noi.
Era doar un proiect pe care oameni care nu l-aplicau politic nimica, îl imaginau și într-un fel, nu cu armele și așa mai departe, ni l-au impus. Asta e interesant, că modelul acesta neoliberal e foarte diferit de organizarea țărilor europene de succes. În vest, țările sunt foarte depărtate de modelul neoliberal. Și țările foste comuniste din centrul Europei, mai în relații mai active cu vestul Europei, mai libere de influența, să zicem, a instituțiilor internaționale. Au avut o tranziție mult mai bună decât România. Noi am aplicat aiurea acest proiect. De ce l-am aplicat noi? Ca să zic așa și să fie foarte clar, că am fost ajutați.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Academica, Visul unei țări. Invitat domnul academician Cătălin Zanfir, membru al secției de științe economice, juridice și sociologie din cadrul Academiei Române. Regia de montaj George Taruse, regia de emisie Izabel Gerdea și Cristina Creț. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiunii. Domnule academician Zanfir,
mulțumesc. Eu mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.